Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In hierdie program, die laaste in 'n kort reeks oor diabetes, die nuwer soort medikasie vir die behandeling van diabetes en dan ook dieselfde medikasie wat hartversaking en nierversaking in diabetespasiënte verminder, as ook in pasiënte wat nie eens diabetes het nie, sit ek nou die gesprek voort met Dr. Marius Wasserval. Hy is 'n internis by die Panorama Medikliniek en hy is ook ondervoorsitter van die oorkoepelende organisasie wat alle interniste in die land verteenwoordig. Ek gee net enkele agtergrondfeite. Al het jy goeie suikerbeheer en dit geld vir alle tipe 2 diabetes, is die kans dat 1 uit 4 mense wat tipe 2 diabetes het, binne die eerste 10 jaar nadat hulle gediagnoseer is, reeds hartprobleme of beroerte ontwikkel. Oor 'n leeftyd ontwikkel die helfte van tipe 2 diabetes nierskade. 60 miljoen mense in die wêreld bo 65 jaar het reeds hartversaking. Die helfte van hierdie mense sal nie langer as 5 jaar leef nie. Ons gaan in die eerste deel van hierdie program kyk na hartversaking en hoe die middels wat eintlik vir diabetes ontwikkel is en die name is Forxiga en Jardiance, hoe dit help om hartversaking te verminder. Dr. Wasserval, verduidelik vir ons meer oor hartversaking.
Die normale hartfunksie van meeste mense is ongeveer 52 tot 75%. Dit beteken jou hart pomp tussen helfte en driekwart van die bloed wat hy inkry, pomp hy uit met elke pompslag. Ons kan hartversaking gaan verdeel in hartversaking met 'n verlaagde uitwerpfraksie. Dit beteken van die bloed wat jou hart inkry, pomp hy minder as 40% uit. Dit wat in die hart oorbly word deel van die volgende pompaksie en die hoë druk wat gegenereer word kan natuurlik terugwerkend wees en dis wanneer jy vog uitdruk op die longe en mense kort asem raak of hulle nie plat kan lê en slaap nie of hulle slegs kort afstande kan stap voordat hulle baie moeg raak. As jy regter hartversaking het, dan druk daai vog terug en jy kry swelling in jou op jou maag of swelling van jou bene of 'n lewer wat geswel is en ongemaklik raak. As jou hart se funksie onder 40% is, noem ons dit hartversaking met verlaagde uitwerpfraksie. As jou hart se funksie tussen 40 en 50% is, noem ons dit hartversaking met matig verlaagde uitwerpfraksie. En indien jy iemand het met hartversaking simptome, maar hulle hart pomp steeds meer as 50% van die bloed wat hy inkry uit met elke pompslag, noem ons dit hartversaking met 'n behoue uitwerpfraksie. In Engels praat ons van heart failure with reduced ejection fraction of HFrEF, heart failure with moderately reduced ejection fraction of HFmREF en heart failure with preserved ejection fraction of HFpEF. Dis die terminologie wat tans in die hartversaking wêreld gebruik word. Weens die merkwaardige effekte van die SGLT2 inhibitore in diabetes met hartversaking is dit nou getoets in hartversaking pasiënte met of sonder diabetes. Die aanvanklike studies was egter gedoen in mense met verlaagde uitwerpfraksie van minder as 40%. In hierdie populasie was daar 'n geweldige verlaging in risiko vir kardiovaskulêre sterfte en verergering van hartversaking. En het jy slegs nodig om 21 mense te behandel vir een persoon om nie kardiovaskulêre sterfte of verergering van hartversaking en hospitalisasie te ervaar nie. As jy kyk na die riglyne van hartversaking, dan weet ons vroeër jare was jou hartversaking behandeling beperk tot watermedikasie of diuretika, wat maak dat jy nie water opbou op jou longe of in jou bene nie. Daarmee saam medikasie wat ons na verwys is die ACE-inhibitore of deesdae die ARNIs of die angiotensin reseptor en neprilysin inhibitore, daai middels se naam is Entresto. Daai middel is een van die drie wat gebruik is tot onlangs. Die tweede was beta-blokkers. Die derde was jou mineralocorticoid receptor antagoniste. Baie mense sal dit ken as Sparectin of Aldactone. En dan het jy jou watermedikasie gehad. Weens die studies wat nou gedoen is van die SGLT2's in hierdie enorme hartversaking populasie, is die SGLT2 so pas bygevoeg as een van die vier pilare vir behandeling van patiënte met hartversaking en onderdrukte uitwerpfraksie. Dit beteken almal in Suid-Afrika wat hartversaking het met 'n hartfunksie minder as 40%, moet op al vier hierdie medikasie wees. 'n ACE of 'n ARNI, 'n beta-blokker, 'n mineralocorticoid reseptor antagonis en 'n SGLT2 inhibitor het sy dapagliflozin of empagliflozin of terwyl Forxiga of Jardiance. Hulle hoef nie 'n diabeet te wees om op hierdie medikasie te wees nie, want die medikasie se voordele is net so goed in iemand sonder diabetes as iemand met diabetes met hartversaking. Dit het dus 'n geweldige verandering in die hartversaking behandelingsriglyne teweeggebring. Maar dit gaan nog verder. Hierdie medikasie is reeds getoets in pasiënte met nierversaking. En ons het dieselfde in daai studies gesien dat van hierdie medikasie is net so effektief in die behandeling van nierversaking buite diabetes. En ons verwag dat die nierversakingsbehandelingsriglyne binnekort gaan verander om die SGLT2's as 'n groep deel te maak in die hantering van nierversaking. Daarmee saam is die heel nuutste studie se resultate voorgedra by die onlangse ESC-kongres, waar hulle 'n groot studie gedoen het met een van die SGLT2 inhibitore in pasiënte met simptome van hartversaking, maar 'n behoue uitwerpfraksie. Dis 'n geweldige groot populasie in die wêreld. En weer eens is dieselfde voordeel gesien, selfs in mense met hartversaking en 'n normale uitwerpfraksie. Dit was eintlik ironies tydens die kongres, omdat die riglyne saamgestel is met data wat beskikbaar was tot en met Mei 2021. Maar omdat hierdie nuwe studie in pasiënte met hartversaking en behoue uitwerpfraksie nou eers voorgedra is, is dit nie deel van die huidige riglyne vir die behandeling van hartversaking nie. Maar tydens die EC-kongres het die mense wat voorgedra het die riglyne met 'n glimlag voorgedra, omdat hulle sê die riglyne sê steeds pasiënte met hartversaking met 'n behoue uitwerpfraksie het nie vreeslike behandelingsopsies nie. Maar op dieselfde dag word die studie voorgedra wat sê die SGLT2 inhibitore het merkwaardige voordele in daai populasie vir mense met hartversaking met behoue uitwerpfraksie. En vir die eerste keer verwag ons dat die ESC-riglyne binne die volgende jaar of twee weer opgedateer gaan word en nie die tradisionele 5 jaar nie, juis omdat hierdie medikasie so effektief is in die hele populasie van mense met hartversaking, of jy diabetes, of jy nie diabetes nie, of jy nierversaking het, of jy nie nierversaking het nie. In almal met hartversaking is daar betekenisvolle voordele van hierdie medikasie. Ons verwag dan ook dat die nierversaking behandeling riglyne binnekort gaan verander, het sy jy diabetes of nie diabetes nie. Die SGLT2 inhibitore verander op hierdie stadium nie net die behandeling van diabetes en die endokrinologie riglyne nie. Dit verander ook die kardiologie riglyne, dit verander ook die nefrologie riglyne. En gevolglik word dit die diabetes spesialist se pil, dit word die kardioloog se pil, dit word die nefroloog se pil en inderwaarheid is hierdie die algemene praktisyn se pil. Want jy wil eintlik hê dat pasiënte vroeër met effektiewe behandeling behandel moet word om die komplikasies van hartversaking en nierversaking te keer, eerder as om te wag tot die komplikasies ontstaan het en dit dan te probeer behandel. Want ons weet, hartversaking het 'n swak prognose, helfte van mense sal nie oorleef vir 5 jaar nie. Dit is waarom hierdie medikasie 'n geweldige impak op die wêreld het, het sy in die diabetes wêreld, die hartversaking wêreld of die nierversaking wêreld.
Kan jy byvoorbeeld sê met watter persentasie dit help vir die hartversaking en vir die nierversaking?
As jy kyk na die diabetespopulasie en die diabetes studies, dan weet ons as jy reeds 'n hartaanval of dan nou gevestigde kardiovaskulêre siekte het, verlaag hierdie pil jou risiko vir 'n volgende episode van 'n hartaanval met ongeveer 14%. Selfs al het jy nog nie 'n hartaanval gehad nie, verlaag hierdie pil jou risiko op nierversaking en verswakking van nierfunksie met 45%. En dit verlaag jou risiko vir hospitalisasie, vir hartversaking en kardiovaskulêre sterfte met soveel soos 30%. Dit was natuurlik binne die diabetes populasie. As jy gaan kyk in die hartversaking populasie, met of sonder diabetes, is daar 'n verlaging van ongeveer 25%. Nou praat ons van 'n relatiewe risikoverlaging. Dus, as jou risiko 10% is en jy verlaag dit met 25%, is jou risiko nou 7,5%. Maar as jy gaan kyk na die absolute syfers, nie 'n relatiewe risiko nie, die absolute risikoverlaging, dan het hierdie medikasie in iemand met hartversaking 'n absolute risikoverlaging van 4,9%. Dit beteken, daar is 4,9% minder pasiënte wat kardiovaskulêre sterfte of verergering van hartversaking gaan ontwikkel. Een van die merkwaardige goed is egter dat hierdie middel reeds na 1 maand net so effektief is soos wat dit is na 18 maande. As jy terugdink, dan het ons gesê dat 1/3 van pasiënte binne 60 tot 90 dae geherhospitaliseer sal word of sal sterf. En jy dan dink dat ons 'n medikasie nou beskikbaar het wat binne die eerste maand vir jou merkwaardige verlaging gee in kardiovaskulêre sterfte en verergering van hartversaking, kan ons insien hoekom die kardiologie wêreld en die hartversaking wêreld so opgewonde is, want ons kan geweldige impak hê in iemand met hartversaking. Inteendeel, hulle beveel aan dat enige pasiënt wat toegelaat word met hartversaking tydens sy toelating op al 4 hierdie medikasies begin word. As jy dink aan 3 van die 4, die beta-blokkers, die ACE-inhibitors en die ARNIs en die mineralocorticoid reseptor antagoniste, hulle almal moet versigtig begin word want almal verlaag bloeddruk 'n bietjie. En dikwels het 'n pasiënt met hartversaking ook lae bloeddruk. So jy begin daai medikasie en jy titreer dit stadig op totdat jy by die maksimum getolereerde dosering is om vir die pasiënt die maksimum voordeel te gee. Terwyl die SGLT2 inhibitore is 'n 10 mg pilletjie wat jy net begin drink. Dit het minimale verlaging in bloeddruk, dit word goed getolereer. Pasiënte voel goed en hulle doen goed en hulle het betekenisvolle verbetering in uitkomste binne 28 dae.
Hierdie nuwe medikasie veroorsaak dat daar meer glikose deur die niere uitgeskei word in pasiënte met diabetes. Maar diabetiese ketoasidose is 'n komplikasie wat kan intree, maar hoe kan 'n GP of 'n dokter onderskei? Hy meet nou die urine van die pasiënt en daar is baie glikose in die urine, maar dalk het die pasiënte reeds diabetiese ketoasidose. Hoe kan hy nou onderskei, want gewoonlik het hy dit gekoppel aan spesifieke suikervlakke?
Diabetiese ketoasidose is een van die komplikasies wat ons meer algemeen sien in tipe 1 diabetes wat afhanklik is van insulien. Dis baie keer intedeel hoe kinders presenteer met tipe 1 diabetes. Hulle presenteer met suikervlakke wat geweldig hoog is, maar omdat hulle nie insulien het nie, het die selletjies nie toegang tot daai suiker nie en gevolglik moet die liggaam vet afbreek en ander meganismes gebruik om energie te maak. Een van die byprodukte van daai proses is ketone, en ketone in die bloed kan jou bloed meer suur maak. Dus, 'n diabetiese ketoasidose is 'n toestand waar jy hoë suiker het met baie ketone wat jou bloed suur maak en dit kan 'n diabetiese koma veroorsaak. Dit is baie meer algemeen in tipe 1 diabetes, maar dit kan wel voorkom in tipe 2's. Dit is interessant dat hierdie klas van middels nie gebruik word vir tipe 1 diabetes nie, juis omdat hierdie pasiënte hulle glikose beter kontroleer omdat hulle verloor in hulle urine. Maar as hulle nie genoeg insulien aan boord het nie, dan kan hulle steeds 'n DKA ontwikkel, maar nou gaan hulle dokter toe met DKA simptome, of hulle nou maagpyn het, of hulle naar is, of hulle sleg voel, of hulle vinnig asemhaal, die dokter toets hulle suiker, en hulle suiker lyk goed, maar die suiker lyk goed, omdat hulle die suiker verloor in urine, intussen het die patiënt steeds 'n diabetiese ketoasidose. Vir daai rede is die SGLT2 inhibitore nie op hierdie stadium aangedui vir behandeling van type 1 diabetes nie. En selfs in pasiënte met type 2 diabetes wat insulien afhanklik is, so goed soos wat dit werk in daai pasiënte, moet hulle nooit die SGLT2 inhibitor pil gebruik sonder dat hulle nog 'n bietjie insulien gebruik nie, nou is 'n risiko vir diabetiese ketoasidose. Die belangrikste ding in medisyne as dit kom by die herkenning van 'n toestand is eintlik maar om te dink daaraan. So as ons pasiënte op SGLT2's en dokters wat dit behandel en dokters in noodeenhede die nodige kennis kan gee om te dink aan die moontlikheid van 'n diabetiese ketoasidose in iemand wat op hierdie pille is, dan sal die dokter waarskynlik verder gaan en nie net die suikertoets nie, maar ook die urinetoets vir ketone. Jy kan ook bloedtoets vir ketone. Inteendeel, pasiënte kan ketoon stokkies koop, net soos jou vinger kan prik vir 'n suikerlesing, so is daar ketone stokkies wat baie type 1 diabetes by die huis gebruik om hulle ketone te toets. So as die dokter dink aan die moontlikheid van 'n DKA, dan toets ons nie net suiker nie, jy toets ook ketone, en as die ketone verhoog is, dan gaan toets jy die suurvlak van bloed. En as jou bloed se pH laag is, dan het jy 'n diabetiese ketoasidose situasie, indien dit gaan saam met hoë suiker, baie ketone in die urine en die bloed, en 'n lae pH. So dit gaan werklik daaroor om net te dink aan die moontlikheid. Dis egter ontsettend raar, dat die SGLT2's DKA kan presipiteer. Dit is wel moontlik en dit is wel deel van die inligtingsbrosjure dat mense moet dink daaraan. Dit is egter ontsettend raar. Inteendeel, in die hartversakingsstudies wat gedoen is met en sonder diabetes, was daar slegs 3 pasiënte uit 2368 wat diabetiese ketoasidose ontwikkel het. Dit was in die groep wat hartversaking het, wat behandel is met hierdie medikasie. Die enigste betekenisvolle neeweffek van hierdie medikasie is dat swamme ook hou van glukose in die urine. So onthou, hierdie medikasie maak dat jy suiker verloor in jou urine. Daarmee saam mag jy dalk 1 of 2 keer meer op 'n dag gaan urineer. Maar omdat swamme ook kan teer op glukose in die urine, is daar wel 'n gering verhoging van swaminfeksies. Die infeksies waarvan ons praat is swaminfeksies wat tipies by die geslagsdele voorkom. Dit doen tipies voor by vrouens met 'n geringe afskeiding wat juk, by mans ook 'n branderigheid as hulle urineer met rooi kolle wat kan juk. Dis egter baie maklik behandelbaar met 'n anti-swamroom en dis die minimum mense wat nodig het om hierdie medikasie te stop weens onbehandelbare en aanhoudende swaminfeksies. Ek dink in die 4 jaar wat ek dit baie in my praktyk gebruik, het ek al nodig gehad om 3 pasiënte af te haal van hierdie medikasie. Dit is ontsettend veilig, minimale neeweffekte word goed getolereer. Van die lys van moontlike neeweffekte van hierdie medikasie is dit werklik net die moontlikheid van swaminfeksies wat statisties betekenisvol is. Pasiënte kan nie hulle suiker te laag laat val nie, want daar is ander meganismes wat keer dat jy nie al jou suiker verloor in jou urine nie. Jy kan nie skielik gedehidreerd raak nie, want daar is ander meganismes wat maak dat jy wel jou vogstatus sal behou, behalwe as jy iemand het wat reeds op hoë dosering waterpille is. Dan moet jy versigtig wees met die byvoeging van hierdie pil en dalk die waterpille net bietjie verlaag, dat daai pasiënt nie skielik al hulle vog verloor in hulle urine nie. Dit was interessant in die hartversakingsstudie met en sonder diabetes, dat daar meer mense is wat die medikasie gestaak het in die placebo groep, as wat daar was in mense wat die aktiewe bestanddeel gebruik het in daai studie. Dit gee jou 'n idee hoe goed hierdie medikasie getolereer word binne en buite diabetes, as daar numeries meer mense is wat dit stop wat dit nie gebruik het nie, wat dink dat hulle dit gebruik.
Dokter Wasserval, as jy moet afsluit, hoe sal jy hierdie bevindings en hierdie nuwe riglyne beskryf? Is dit nogal revolusionêr in terme van die behandeling van diabetes, hartversaking en nierversaking?
Ek dink as ons terugstaan en kyk na hoe effektief ons was in die behandeling van diabetes, dan kan ons sê dat ons 'n goeie effek gehad het op die verlaging van oogskade, nierskade en senuwee voetskade. Maar ons het werklik tot die jaar 2015 minimale effek gehad op hartversaking en beroertes en amputasies en gevolglik het ons baie min effek gehad op sterftes en ischemiese hartsiekte en beroertes bly die nommer 1 en 2 oorsake van sterftes in die wêreld. Dus as jy medikasie het wat jy vir 'n diabetes kan gee, wat betekenisvol die groot bloedvatskade van beroertes en hartaanvalle as ook hartversaking en nierversaking kan verlaag, gaan dit 'n enorme effek hê op die diabetespopulasie in die wêreld. En ons praat van 1 in 10 mense in die wêreld. So in die diabeteswêreld is hierdie medikasie reg oor die wêreld tweede lyn en derde lyn na metformin. En is eintlik net die koste daarvan wat maak dat dit nie eerste lyn is nie. Jy moet onthou dat jy moet geweldig baie pasiënte wat nou net gediagnoseer is, behandel om een ou se hartaanval een dag te keer. Dit is baie makliker om 'n groep te vat wat reeds hartaanvalle gehad het, wat reeds bewys is om die hoë risiko populasie te wees, om hulle te behandel en een van hulle te keer om 'n volgende hartaanval te ontwikkel. Maar dit is soos om te sê, as jy iemand met pneumonie het, jy nie behandel met antibiotika, dan kan jy sy lewe red. Maar dit help nie, jy gaan almal wat gesond is buitekant behandel met antibiotika in die hoop om 'n pneumonie te keer nie. So die probleem met hierdie medikasie is, dit is ongelukkig duurder. Jy praat van omtrent R500 per maand vir die SGL2 inhibitore. Dit moet jy nou gaan vergelyk met van die ander klasse medikasie wat R60 'n maand kos of wat R200 'n maand kos. As dit nie was vir die feit dat hierdie medikasie duurder is nie, dan sou dit waarskynlik saam met metformin eerste lyn gewees het vir alle tipe 2 diabetes. Ongelukkig is daar ekonomiese impak en mediese fondse moet ook kyk wat hulle kan bekostig, want dit help nie, hulle gee vir almal SGLT2 inhibitore en al hulle lede moet duurder betaal vir hulle maandelikse premies. So hulle kyk na wie is die mense wat die meeste daarby gaan baat en dit is die mense wat gevestigde kardiovaskulêre siekte het, wat reeds hartversaking het en wat reeds nierversaking het. Maar daar is nou baie goeie studies om te sê dit verlaag die aankoms van hierdie komplikasies. En die vraag wat ons nou vra is, hoe identifiseer ons die pasiënt wat hartversaking, hartaanvalle of nierversaking gaan ontwikkel? Want daai persoon wil jy eintlik begin behandel met hierdie medikasie sodra hy gediagnoseer is met diabetes. Hierdie medikasie word dus min of meer die tweede lyn in die wêreld vir die hantering van diabetes met die oog op voorkoming van komplikasies. As jy van die ander kant kyk na hartversaking, het ons gesê, ons het baie min effek gehad op die prognose van hartversaking. Nou het ons 'n middel wat duidelike verlaging gee in kardiovaskulêre sterfte en hospitalisasie vir hartversaking. Gevolglik gaan alle pasiënte met hartversaking en 'n uitwerpfraksie onder 40% direk baat vind by hierdie medikasie. En is dit deel van die riglyne? Meeste mediese fondse in Suid-Afrika gaan binnekort betaal vir hierdie medikasie omdat hulle gaan spaar met minder hospitalisasie vir hartversaking. Een hospitalisasie vir iemand met hartversaking kos die mediese fonds tussen R60,000 en R100,000. So die mediese fondse besef, hulle gaan geweldige geld spaar en hulle gaan hulle lede in 'n baie beter posisie sit vorentoe en daarom is hierdie een van die 4 belangrikste medikasies vir almal met hartversaking met of sonder diabetes. Die interessante ding van hierdie medikasie vir hartversaking is dat die effek onafhanklik is van of jy diabetes of nie. Dit maak nie saak of jy jonk is of oud is nie. Dit maak nie saak wat jou basislyn bloeddruk is, wat jou gewig is. Dit maak nie saak wat die oorsaak van jou hartversaking is nie. Het jy klonte in jou hart gehad? Het jy trombose gehad? Het jy aterosklerose gehad? Het jy hartaanval gehad? Of het jy 'n virale ontsteking van jou hart gehad en hartversaking vir 'n ander rede? Dit maak nie saak wat se ander medikasie gebruik nie, want hierdie medikasie is bewys om komplementerend bo op die beste hartversaking medikasie te wees. Hierdie studies is gedoen in mense wat baie goed behandel is vir hartversaking. En boop dit het hulle steeds 'n 26% verlaging in kardiovaskulêre sterfte en hospitalisasie vir hartversaking gehad. En soos ons nou sien, die grootste effek is wel in mense met hartversaking met onderdrukte uitwerpfraksie. So mense met 'n hart wat werk teen minder as 40%. Maar mense met hartfunksie tussen 40 en 50% baat geweldig baie en daar's nou selfs bewyse vir mense met hartfunksie tussen 50 en 60% wat ook baat by hierdie medikasie. Maar dit is so dat die medikasie is op sy effektiefste in mense met uitwerpfraksies van minder as 40%, so jou hartversaking pasiënt met 'n hartfunksie van minder as 40%. So in opsomming, as jy kyk, die diabeteswêreld verander en hierdie raak jou tweede of derde belangrikste middel vir mense met diabetes. Die hartversaking wêreld verander, want onafhanklik van diabetes of nie, raak hierdie een van die middels van keuse vir almal met hartversaking. En die nefrologie wêreld gaan verander, want hierdie medikasie het merkwaardige beskerming op nierversaking. Ons wag net vir die nefrologie riglyne om te verander, maar ons verwag dat dit binne die volgende jaar of twee ook gaan gebeur. Die Suid-Afrikaanse diabetes riglyne gaan waarskynlik in hierdie jaar aangepas word. Ons sien nou dat die hartversakingsriglyne internasionaal is reeds aangepas. En ons verwag dat die nierversaking riglyne binnekort aangepas gaan word. Dus het die SGLT2 is nie net die diabetes wêreld verander nie, dit verander die hartversaking wêreld en die nierversaking wêreld. En die pasiënt wat sentraal staan tot enige behandeling is die een wat die meeste voordeel gaan trek uit hierdie middel.
So kom ons aan in die einde van hierdie kort reeks binne in gesondheid op RSG oor diabetes, die nuutste behandeling van tipe 2 diabetes en hoe hierdie middels, Forxiga en Jardiance, dan ook hartversaking en nierversaking kan verminder of keer in pasiënte met tipe 2 diabetes en ook in pasiënte wat nie tipe 2 diabetes het nie. Neem ook kennis dat dit nie die einde van die pad is vir jou as jy hartversaking het nie. Want danksy tegnologie, allerlei nuwe soorte pasangeers, soos Hisbondel pasangeers, wat lei tot gesinkroniseerde samentrekking van die ventrikels, gaan besoek 'n gekwalifiseerde elektrofisioloog. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.